Mehban għawkoma l-programmi uħormetin essenzi l-għammin diarju tal-student. Mijajni komuskat?
U mijaj Rekele Fjot.
Illum nil-għomana Samuel Atropardi. Samuel Atropardi gradwa BA Honors fi klassiċi mill-Università ta' Malta qabel kompla l-studju tiegħu fl-studju ta' antikità tardiva u Byzantina u periodu bikri islamiku. Il-riċerka tiegħu hija prinċipalment fukata fuq l-iżvilupp politiku Ruman u liġi Rumana. Bħalissa jaħdem għall-Arkivi Nazzjonali ta' Malta u bħala lettur fl-Università. Merħba Samuel.
Grazzi, grazzi, jentem tal-istadin għanzi.
Illum nixtieq niddiskutu daqsxejn l-istudji tiegħek. Tibda billi forsi tgħidilna daqsxejn dwarek u x'ħajrek tistudja dawn is-suġġetti, x'suġġetti studjajt fl-Università ta' Malta.
Sewwa, mela jien, meta kelli qisu 15 snin 12 sena, smajt bil-karta Ġiniżi. U jien f'moħħi bdejt ngħid kif jista' jkun iċ-Ċiniżi spiċċaw fil-Mediterran. U bdejt nifittex titlem u ftitla fuq il-karta Ġiniżi skemm skoprejt li huma Ċiniżi xejn, u mill-karta Ġiniżi mort tar-Rumani, u mbagħad tipob item. U bqajt inkollu naqra u nistudja u sekundarja kulħadd kien jafni bħala dak iffizzjat bir-Rumani u somma komplejt. U mbagħad permezz ta' teacher li kelli tal-history li introduċini għal classics flow level, sibt tutor u għalmitni low level, u mbagħad dħal junior college, m'għamilx classics hemmhekk għax għamilt il-Latin A level privat, u mbagħad xi ġejt tal-università dħalt liġi. U kulħadd baqa' stupid, tipa kif xi daħallu f'moħħu. Musamma għamilt sena liġi, iddejjat, għamilt l-eżamijiet, għaddejt, tlaqt mill-kors u dħalt classics. Xi kienet daqsxejn triq twila. U fqajt hemmhekk. Studjajt, jien meta kont liġi kont idħol iktar lectures tal-classics milli tal-liġi xorta. Insomma, għamilt l-istudji tiegħi hemm, kelli subsidjeri archeology, Niko jiftakorni minn hemm. Mbagħad gradwajt u permess ta' scholarship ta' għifirin u mbagħad tlajt nistudja Edinburgh fejn għamilt l-istudji tiegħi late antiquity, antikità tardiva, Byzantina u periodu bikri Islamiku. U ma ġejt lura.
Meta kont qed tistudja l-Latin, aħna f'dan il-programm dejjem ngħidu kull suġġett għandu d-disciplina tiegħu. Kif tistudja l-classics, jew kif studjajt inti l-classics fl-Università ta' Malta, kif kien imqassam forsi bħala kors?
Sewwa, mela, meta nitkellmu fuq classics, nitkellmu dwar il-lingwi klassiċi u l-kultura klassika, meta klassika għadna nirreferu għar-Rumani u l-Griegi u l-kultura tagħhom, l-istorja tagħhom, eċetera. Prinċipalment il-kors fl-Università ta' Malta huwa mmirat sabiex l-istudenti jitrawhem fil-lingwi tal-Latin u tal-Grik. M'hemm l-ebda neċessità l-istudent jkollu xi esperjenza ta' dawn-lingwi qabel jibdew minn complete basic u jibqgħu t-line sa proficiency fejn jidħol l-qari u l-kitba. Ovvjament, kisaqsin jkellmek bil-Latin, ħares lejk, għax m'inhiex fluenti totalment. Naqra iva, nitkellem le. U kif numqassam il-kors Malta, essenzjalment għalkemm hemm xi courses bażiċi fl-istorja u fil-letteratura. Bħala letteratura, il-maġġor parti tal-kultura u l-istudju tipo apparti l-lingwi. Jintlaħaq permezz tal-istudju ta' it-testi fil-lingwa oriġinali. Xi nitkellmu fuq l-Iliad ta' Omeru bil-Grek, l-speeches ta' Demosthenes bil-Grek, favorit tiegħi l-speeches ta' Ċiċerun inkollu naħlom bih bil-Latin. Dak huwa skemmet il-kors. Qabel meta kien hemm jien, l-eżamijiet tal-aħħar kienu kollha Synoptics issa daħlet ukoll it-teżi. Ġvi, bħala suġġetti l-oħra tal-Faculty of Arts insomma, perswasi kellkom studenti qabel jitkellmu dwar it-teżi. U dak huwa kif numqassam il-kors l-Università ta' Malta.
Ħafna drabi meta nsemmi li studjajna Latin jiena bħala historian, studjajt daqsxejn Latin biex nifhem id-dokumenti. U l-kull minn tgħid li studjajt il-Latin jgħidlek int miġnun x'inti tagħmel lingwa mejta fiex ħadd użaha. Imma fl-opinjoni tiegħi għalkemm forsi orajt m'hemmx il-lingwaġġ meta tistudja l-classics mhux ħadd tuża l-lingwaġġ tista' titranslatejh bħalma nitkellmu perfettament lum. Imma mi lingwa mejta xejn, I mean xorta waħda għandha ħafna u postijiet fejn tista' tużaha u issibu kull imkien. Naħseb anke l-fatt li tistudja l-classics. It's a great benefit biex it's enriching fl-opinjoni tiegħi, ma nafx taqbel ġindi.
Huwa ġen. Ma huwa ġen sabiħ. Fis-sens huwa ġen ta' dak li qiegħed jgħix, qed jieħu kost jgħix, qed jagħmel affarijiet mhux biss għax ħajwaslu ħal xi ħaġa.
Ekku.
Il-classics għan qatalija fl-esperienza tijie kien xi ħaġa li kienet kif ma tnajt. Tiġġenera fija, jew għalinqas il-passjoni li kont ninvesti fija, kienet tijuli lura. Fukost pjaċir, issa ovvjament mhux kulħadd. Miġnu bħali, u jogħġbu l-Latin, u ċiċerun, u dawn l-affarijiet. Imma dan l-istess bħal mhux kulħadd jidħol fil-kors tal-classics, jew tal-liġi. Imma kull min jinaf jixtieq jidħol kors tal-classics għax għandu dik il-passjoni għal-Latin, passjoni għal-Grek, iva huwa ġenn huwa ġenn li jagħtik pjaċir.
Bis għall-immaġinazzjoni fija tlis meta naqra xi ġo bil-Latin, isni tħallġu d-dinja kompletament differenti, d-dinja tiegħi. Ek, toġobni dik il-bubble li nkunġu fija jienu nisma jew naqra il-Latin. Jiex ħaġa meraviljuża lija. U sabiħ ukoll, għax, ok, it's not easy li taqra il-Latin, ti tkun studjajt. Imma kif semmejt inti xin taqra ċiċerun eżempju, hemm affarijiet, hemm jokes li meta taqrhom bil-Latin isek ħadd ifhimhom kompletament, hemm differenza milli qed taqrhom bl-Ingliż.
Mhux hekk. U l-Grieg speċjalment, ma sa ċertu punt anke l-Latin. Aħna li dan niftakru li aħna l-ftit li fadlilna fl-oriġinal huma x-xogħlijiet ta' nies li kienu qed jiktbu biex jimpressjonaw. Tifhem m'għandix shopping list. Għandna xi ftit, imma maġġor parti mhumiex shopping list, mhumiex xi ħaġa li kiteb xi ħadd bl-għaddoġġ għalkemm għandna minnhom, huma affarijiet li meta n-nis kitbuhom studijawhom. Għamma nitkellmu dwar l-speeches sa ċiċerun li niktar jien familjari magħhom. Qed nitkellmu dwar xi ħadd li qed jikteb bi skop, speċjalment fejn jitlu l-speeches forensiċi tiegħu u l-speeches kien jagħmel fil-qrati. L-qrati f'żmien Rumani kienu avveniment pubbliku barra fit-triq għandek preżament hija stage performance.
Tajb, nejdu li kien hemm anke dak iż-żmien studju partikolari biex inti.
Eżatt, retorika li għada tiġi studja, ta' mhux ġas kemm kienet qabel, u naħseb ta' mhix kultant xi ħadd jaqra ftit dak li kitbu dwaru l-nies tal-klassiċi fuq ir-retorika għax hemm ħafna x'nitgħallmu, speċjalment il-mod mhux biss biex nitkellmu aħna ma biex nifhmu kif itkellmuna n-nies. It-tricks li jużaw. Allura meta għandek persuna bħal ċiċerun, studjuż, jaf x'inhu jagħmel. Għandu ċertu nek, għandu ċertu talent għal-mod kif jitkellem, imma dak li qed jitkellem qed jiġi miktub with revision. Hemmhekk qed tara l-proprja tipu l-aħjar li qatt jista' jkollok f'sens tal-Latin. U meta tkun tħobbu l-Latin u tistudjaw ma tiġi xi ħadd jitfalek ċappa kliem ta' ċiċerun quddiemek u tibda taqrhom, jinġieli tela' li tmuh f'għajnejja għall-sbuħija tagħhom. Għax daku dak li jrid jagħmlu. Pereżempju, każ li jinkludi l-Malta, l-Inverrem, il-prosekuzzjoni ta' Verres li kien gvernatur ta' Sqallija, hemm parti u ċiċerun jagħmilha bi ħsieb fejn titkellem dwar żgħażagħ li ġew maqtula mingħajr proċess minn Verres, ovvjament b'mod illegali. U mhux ġas jgħid li daqgħu għatilhom mingħajr proċess, għax dik alright, dajda, ħasra, ħadd ma jinteressaħ. Imma le, u idur lejn in-nies u jgħidilhom u jien smajt u rajt missirijiet arkub tajom u din verres jitolbuħ bid muħfajnejom mux bis ma joqtolx it-tfal taħħom ma joqtolx li t-tfal taħħom imma bix joqtolom malaj bix ma jibatux u ommijiet pratikament jifrostit u xuruħom jibuħu kul mandom bix jħarisu l-gwardji tal-ħabs bix imqar jarawom ftit jawitu għom li kell. Iza għan kawni għak jittik il-bart issa da qed jiktibhom bil-Latin. Qed joqgħod attent għall-ħoss tal-kliem, il-ħoss ikun raff. Immaġinaħ, qiegħed f'nofs il-forum, in-nies ta' ruma madwaru. Tliet kwart minnhom diġà ma jaħnux il-verres sa suba sinjurunu, eċetera eċetera. Ħafna minnhom missirijiet, ommijiet. Qed iġibilhom quddiem għajnihom l-itfal tagħhom stess. X'ma jsibuh x'ħati feres qatt biss baqa' f'ruma biex jisma' l-verdett, ħarab mal-ewwel. Għad biss kellhom bżonn joħorġu l-verdett, u mbagħad ovvjament ċiċerun ġifieri minn dak il-każ spiċċa l-iktar retorixin l-iktar avukat infittex f'Ruma kienet l-unika prosekuzzjoni li qatt għamel u tellatlu ismu hemm fuq. Mela tisma' dawn meta tkollok għal dat test bil-Latin, bil-lingwa mejta iva, lingwa kemm hi mejta, imma meta taqra tiġi ħajja, u meta tifhimha tiġi ħajja u ġejlek tħossok ħaj.
u kemm ittik li tifhem iktar il-kultura għax aħna l-Grigi Rumani minn armaridu anke meta nkunu żgħar nisimgħu ħafna fuqhom, jiġi kważi kulħadd jaf fuq il-Grigi Rumani, ma fil-verità ħadd ma jaf il-verità, jiġri meta qed taqra daw it-text u meta hemmhekk qed tifhem jiġri qed niskopru il-verità ta' forsi l-affajt li naqraw forsi d-dokumentarji u series li naraw, ma mbagħad hemmhekk qed tara l-verità fil-verità.
Qed tara l-verità u qed tesperjenza verità li inti ma tindunax imma għada taffet waqt biex meta nitkellmu fuq il-liġi. Fil-kors tal-liġi meta kont hemm fil-first year u huwa suġġett ma nafx ikodux l-istess issa għax issa qed nitkellem 2014 imma kemm semester 1 kemm semester 2 kellhom Roman Law. U ħadd ma kien jagħmlu bħala suġġett għax ħadd ma kien jara l-punt tiegħu. Li hija stupidaġni għax inti meta vera tagħti każ x'inhu jiġri, meta inti vera tara x'inhu għaddej, tifhem li aħna legalment għatana tradizzjoni waħda maġuna mal-liġi Rumana. Ħafna li prinċipi li aħna nieħdu for granted li inti ma tistax tittella l-qorti jekk inti m'intix preżenti. Jekk inti li inti inti minn int u din il-liġi ugwali. Daw kreazzjoni Rumani. L-idea li jint għandek id-dritt tal-appell bil-Greċa kienet issir. Imma l-Greċi kienu jiġu għumu mill-liġi, għal-kull darba li jimxu magħha, tliet kwart miżmien, ġifieri, kienu daqsxejn narrashom. Ir-Rumani le, ir-Rumani kellhom daw il-prinċipi li iva, forsi kienu jaġi applikati daqsxejn bajn magħluqa, imma l-inqas dawk il-prinċipi kienu miktubin, kienu rikonoxxuti, kienu internazzjonali x'l-Imperu Ruman. Infirex ma dwar ma titran kollu. U dawk it-tradizzjonijiet baqgħu fil-liġi Rumana, waqgħet Ruma, daħlu f'ħafna mill-kodiċi tal-renji li ġew wara, abmont minnhom baqgħu fil-liġi kanonika tal-Knisja, u anke fi żmien il-feudaliżmu, anke għalkemm għaddew minn il-feudaliżmu, baqgħu hemm, baqgħu studjati, baqgħu jiġu eminuti, meta issa kellna l-izvilup tal-liberalizmu u d-demokrazji reġaw f-1700s, 1800s, 1900s fl-Enlightenment fejn marru jfittxu l-idea tagħhom dawk l-istudjużi? Fil-liġi Rumana, fl-ispirtu Ruman, fit-talim ta' tal-perjodu.
You always go back to the classics.
You always go back to the classics.
Fuq dik id-diskussjoni tar-relevanza fuq il-Grigi Rumani, ħan jiqfu għal silta mużikali, ħan nismgħu Mystery of Love ta' Sujin Stevens, u mbagħad inkomplu diskussjoni kif nerġgħu niġu lura.
See without my eyes the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, white noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Blessed be
Nilqawkom lura l-program mid-djarju tal-student fuq Campus FM 103.7 u l-lum għanna maħna l-Samuel Azzopardi. Samuel, tkellimna diġa fdej fuq relevanza tal-studji tijak anka fil-prezent. Ejo nitlu ftit iktar fuq l-studju tijak issa li għamilt barra minn Malta, edna li fukaj fuq l-studju ta' antikità tardiva u Byzantina, periodu Islamiku, xejdina fuq l-studju tijak li għamilt dan il-departiment.
Sewa, mela, bħala kors, anka jek taraf bħala titlu huwa enormi għandek jiġifieri l-antikità tardiva nitkellmu qisu waqgħet l-Imperu Ruman fil-West 400s. Jibqa' sejjer ġifieri sa 700s u l-Biżantini jibqa' sejjer sal 1453. Eħe, ma kien kors li għalkemm jiġbor ħafna f'affarijiet fih kien jagħtik ċans tispeċjalizzaw, speċjalizzajt speċjalment fuq Malta, speċjalment Malta fiż-żmien il-Normanni fejn kellek periodu ta' l-Arab, il-Normanni Latini imma l-kultura Griega tas-Sew tal-Italja kollha f'daqqa, għattit li tal-juma. Imma wkoll imbagħad ħabba l-imħabba tiegħi lejn il-Latin studjajt anke affarijiet għandhom x'għasmu iktar mal-Imperu Ruman, speċjalment filosofija epikurjana fil-Latin u affarijiet insomma simili, mhux se nsemmi kollox. Kienet opportunità imma li qed nikber mhux ġust dak li studjajt. Imma anke x'aħna nitkellmu fuq dipartiment ta' classics li fih 300 student. Mentri hawnhekk qed nitkellmu fuq dipartiment ta' 10 studenti wirt fis-sena l-iktar. Kulħadd bl-istudji tiegħu, kulħadd bil-proġetti tiegħu, kulħadd jixxerja u jaqsam il-ħsibijiet tiegħu, kultura differenti. Li aħna ma jistax ikollna x'aħna pojista 500 persuna. Hemmhekk nitkellmu qedimra hija belt waħda ta' 500,000 persuna. Ovvjament in-numri huma differenti.
U x'differenza tara ora diġa tkellmna fuq il-kobor, imma bħala forsi l-approċ li jieħdu d-dipartimenti ta' id-dipartiment tal-Università ta' Malta u fejn kontent tixtaqx. Affarijiet li forsi jistgħu jibdew jippratikawhom ukoll hawnhekk, x'taħseb li?
Għad t-profaċilitni ma l-Università. Le, le. Ifhem, ħafna mill-imutazzjonijiet li għandu d-Dipartiment ta' Malta huma kawża tan-numri. Fis-sens aħna hemm żewġ full-timers id-Dipartiment ta' Classics kemm jistgħu jispeċjalizzaw f'affarijiet. Aħna hemmhekk il-Classics għas kien department, kien School of Classics, History and Archaeology. Għamek kien department tal-Latin. Għara ovvja, għallok nis li speċjalizzaw, għax għandhom il-ċans li speċjalizzaw. Għonek lecture u jħet jirriti għallem il-Latin u l-Grik, kien jista jgħamil affarijiet apparti, dok l-affarijiet. Pero Malta li għanna tajjeb u kollix għanna pajjiż żgħir, u mbagħad m'hemmx ħafna ġen u ħafna nies għamilu affarijiet doppju. Allura parti l-Università ma tagħmel Malta Classics Association, li hien il-President tagħha din dawn is-sentejn li ġejjin. U aħna naħdmu viċin ħafna tad-dipartiment. L-ewwel nies membri tad-dipartiment huma membri tal-MCA, ġietek waħda, m'hemmx fejn titfixker. Imma wkoll aħna tipo nistgħu nagħmlu affarijiet li forsi d-dipartiment ma jistax, bħal pereżempju għandna il-Journal, il-Mini ta' Klassika joħroġ kull sena, is-sena ħriġna wieħed Bashar papers, ħafna minnhom nies minn barra, u meta tagħmel hekk inti ġib scholarship barrani, eħe, ma tiġibu Malta, qed tesponi l-istudenti u l-lecturers ta' Malta għalih. U inti meta taqra xi ħaġa anke jekk ma titinteressakx, tispirak. Jiena kull darba li ktibt xi forma ta' research, qatt ma bdiet għax qrajt xi ħaġa fuq dak is-suġġett. Dejjem naqra xi ħaġa, ġun naħseb fuq xi ħaġa oħra, bum, għandi paper ta' 10,000 kelma. Sens il-moħħ huwa affaxxinanti, waħda mal-affarijiet li tal-mek il-classics u li kollox huwa connected f'forma jew oħra. Lingwi, storja, kultura, kollox flimkien fil-verità. U meta tiltaq ma' ħaġa neċessarjament ħa taħseb xi ħaġa oħra. Għax dik hija l-mod kif jaħseb il-moħħ, hija mod kif taħdem l-umanità. Bħalissa li qed naħdem, pereżempju, bat din il-poezija li semmejt ta' l-ipercurjonizmu, il-Delerum Natura, u bat immaġni waħda ta' Epicurus li huwa l-filosofu li beda l-ipercurjonizmu li jiġi rappreżentat bħala ġeneral Ruman, diħel Ruma fit-trijonf, li ma tagħmilx sens filosofija epikurjana, l-ipercurjonizmu jgħidlek aħrab mill-gwerra, aħrab mill-glorja, aħrab mill-politika. Ma nifhem allura x'inhu l-iskop ta' din l-immaġni diskordanti f'din il-poezija twila fuq in-natura tal-univers. Dikke xaxġen għadan fuqa bħalissa.
U x'involvi il-proċess tal-riċerka fi sens ħataqra fid-dat tal-level tal-poezija ħatidħol fid-dettal tagħha biss u anke tipprova tara forsi poeżija oħra jew il-background tal-kultura jew fuqha biss kif involvi li tastratta dik l-informazzjoni li qed tfittex inti.
Kull proċess ta' riċerka huwa differenti għax ovvjament huwa fuq suġġetti differenti, imma jien insibha l-aħjar illi nibda biżem jekk nitkellem fuq il-poeżija, nifoka fuq il-poeżija. Nara x'għandi bżonn noħroġ minn il-poeżija u mbagħad naqra affarijiet li m'għandhom x'ħass ma' xejn mal-poeżija. Fis-sens, jekk nitkellmu fuq l-epikurjaniżmu, poeżija epikurjana għandha da trijonf fija. Naqra lila, unħallija fil-ġemp, u mbagħad għandi xi tliet tim ġest naħseb x'tista' tfisser. Teoriji bla doċ tliet kwarti minnhom jiġifieri tliet kwarti wara ġifieri telqu ħżiena. Imma daħlu f'moħħi. U mbagħad nibda nipprova nfittex biżempju jekk hemm it-trijonf x'inhu trijonf. X'kitbu fuq it-trijonf. Naħseb fuq it-trijonf u neħħih. U mbagħad għandek il-merit tar-Ruman. X'i fisser meta r-Ruman għalihom. Ar-Rumani. Għasibek, jitfaxa fil-ġemb, u għalija jem. ċiġi ma wara, erġa s-sefu kollox, u l-ideja tiġik.
Sa kem eventualment, taqqa t-kollox, taqqa u tiġi riċerka sħiħa fil-ġemb.
Il-riċerka, ija bħal-Latin, ija a puzzle. Għandek sen-Latin, għandek ċiċerun, li bi ċiċerun. Paġna sħiħa sentenza wahda. Puzzle. Fejn u l-main verb, fejn u l-auxiliary verbs, hekk. Ir-riċerka l-istess ħaġa. Hija proċess fejn inti twaddab skost affarijiet bl-addoċ għal ġo borma waħda u mbagħad xogħolok bħala kok tar-riċerka u li toħroġ dex li ma jqallakx li tifhmu li ju sabiħ u li ju ta' valur. Dik hija r-riċerka. Ir-riċerka titbaħti biex toħroġ għaw tkun sura. Inkemm ma tkunx riċerka ta' vera.
U dak il-passjoni li hemm għax inti ovvjament qed tieħu l-ħin qed tieħu għandek dak l-element kbir ta' passjoni fir-riċerka ta' kull mod tagħmel.
Eżatt, biex tagħmel riċerka tajba, trid tkun miġnun. Qed ikollok il-ġenn tal-passjoni għar-riċerka għas-suġġett li qed titlaqa' miegħu. Trid tkun temmen, trid tkun temmen instess li dik li qed tagħmel, riċerka li qed tagħmel hija ta' valur għalik għal nies oħra fl-istess field of study. U mbagħad hemmhekk biss tista' tagħmel riċerka sura. Ħaġa nitkellem fuq ċiċerun, ċiċerun kien jgħid. Tista' tiddefendi l-kull ħadd. Basta jien nexxielek tiġġustifika għalik innifsek li dak il-persuna ħaqqu jiġi difiż. Ċiċerun kien ovvjament avukat ta' kriminal f'Ruma u daħal f'każijiet jaħarqu. Sakemm inti tista' temmen li dak li qed tagħmel huwa ta' valuru tajjeb, jiena xilek tagħmlu.
Biex nikkonkludu.
Sewa.
Jekk ikollok tgħid il dawk li qed jisimgħuna, forsi għandhom suġġett li jixtiequ jirriċerkaw, jew hemm perjodu jew li għandhom interess fuqhom, x'ikun il-pajjiż tiegħek biex dwar ir-riċerka?
Il-classics.
Il-classics, mela. L-ewwel nies tajċle. Taqtax qalbek. Billi tipprova tagħmel riċerka u ma jnexxilekx tipo żidhom mal-oħrajn. Kulħadd ikollu papers li ma jiġux produzin għandi xi waħda li ħriġ, naħseb għandi xi 10 qegħdin fil-kaxxun jiġifieri minn sejxi huma. Prova, x'tista'. Ħaġa sempliċi. Għandek suġġett fittex fuq Wikipedia. Ħadd ma jaħmel għall-Wikipedia fl-università, ma jiena li waħda mela l-ikbar affarijiet li qatt ħareġ ta' valur mill-umanità. Aqra. Ara x'ispirak. Isfel ikollok ħafna referenzi, ibdaqrhom, ibdaqra bla doċ. Ta' tixkas. Għandek sija break, aqra xi ħaġa. Jekk għandek xi ftit ġistuq taħseb fuq dak li qrajt. Ibda ekteb, prova ekteb, tkellem ma' studenti oħra, tkellem ma' researchers, tkellem ma' lecturers, tkellem ma' kontu sa' tkellem, outdoor organizations, l-MUHS, il-Modern Historical Society. Tal-arkeologi, tagħna tal-classics, idħol fihom, isma' x'inhuma jgħidu, mur il-lectures bla-Dutch. Riċerka, il-riċerkatur jgħix fil-riċerka, jiex fl-akkademja, memżon ikollu dottorat, memżon ikun full-time student l-università, jitbiss ikollu l-passjoni li titallem iżjed, dik hija riċerka. U li l-imbagħad titjaqsam ma' nies oħra, dik hija parti l-oħra ta' riċerka.
Grazzi ta' dak il-ħsieb, grazzi Samuel ta' dik il-diskussjoni interessanti u grazzi li kont tal-li naqtu magħna l-programm ieħor.